Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nisrani u għabnidem fis-slim miegħu n-nifsu. I-kontradizzjoni gwappa u dinna u fija sekwita x'għadna fqar fil-maturazzjoni tal-fidi tagħna. Hija kontradizzjoni li tara Nisrani dejjem taħt tensjoni, dejjem bin-nervi, dejjem bil-geddum donnu qed jerfa' d-dinja waħdu. X'ħasra. Bla ma nkunu nafu nkunu qed nagħtu karikatura ta' Alla u tal-ħajja Nisranija. L-żgħażagħ li jitmezżu quddiem iċ-ċira tan-nies tistampa f'moħħhom l-idea profonda li timxi wara Kristu jfisser martirju kontinwu. U biex xitan jagħmel festa minn dan. Għad-dinja tal-lum u mod partikolari għaż-żgħażagħ tal-ġenerazzjoni ġdida. Il-paroli waħedhom ma jħallu l-ebda frott. Huma s-sinjali tal-fidi vera. Li jaħżdu lid-dinja, li jiftħur għajnejja u widnejja u jġaluha tagħmel mistoqsija li tista' tkun il-bidu tal-konverżjoni lejn Kristu. U dawn is-sinjali tal-fidi huma laqda vera u sinċira bejn il-komunità Nisranija tal-post. Laqda ta' bil-laħwa. U l-imħabba ġejja minn Alla li kull Nisrani ġor f'ħobbu għall-ieħor. Saħan sitra meta liħor ikun l-awtur ta' inġustizja kontra tiegħu. L-insara li fihom jidru dawn is-sinjali huma tassew nies fis-slim. Ħinja li Kristu mmarkahom biex ikunu tiegħu. Bla ma qatt kienu aħjar minn ħadd. Huma jistaġbu kif ġew magħżula biex ikollhom l-esperjenza tal-għarfien tal-imħabba li l-missier għandu għalihom. Dawn in-nies huma mimlijin gratitudni għax anke fil-qalba tas-salib li kull maħluq iġor huma jafu li kollox ġej mill-missier li jħobbhom. Li kollox mixi lejn il-glorja. Li kull salib iwassal għalqa min. Għejt wara għejt. Hekk jaraw għall-eżistenza tagħhom fuq din il-pjanjeta l-insara. Huma nies li ġew infejqa minn ġewwa mill-ġrieħi li twieldu bihom jew li dabru fl-evoluzzjoni tagħhom. Huma ġew imwielda mill-ġdid u ħallew warajhom in-natura kollha dubji ta' Adam u issa għandhom in-natura ta' Kristu tagħmel fihom bi grazzja bla ma jistħoq ilhom. Kif jista' jkun imdejjaq dal-bniedem? Ħafna jersqu lejh għall-faraġ. Għax huwa mburġat b'dan il-faraġ bħal tazza li mtliet sa xifer u s-safaret u ħafna jxorbu mill-ilma li ħireġ minnha. Insara ta' dan it-tip ma jgħixux bil-gdida miżda fit-tifħir. Il-feħ tagħhom huwa kalamita huma nies innamrati ma' Kristu li tahom kollox. Minflok l-egoizmu tal-kotra li tgħix fid-del tal-mewt huma għandhom spirtu li jingħata lill-ieħor. U jibqa' jingħata dal-ispirtu anke jekk jgħejja jagħti. Dawn huma l-meħ tal-art u d-dawl tad-dinja. Dan qiegħed ngħidu għaliex fil-liturġija tal-Avvent dan it-tielet ħadd jissejjaħ ħadd il-ferħ. Minn fejn se nġibu l-ferħ? Din hija mistoqsija li kull maħluq jagħmilha. Miż-żożija li bħal warda tidbiel? Mis-saħħa li ma tiflaħx tirreżisti żmien? Mill-flus li jixtulek affarijiet li jimlewlek il-vojt iwa immal ftit żmien u terġa' tibda titħannin għal xi ħaġa oħra. mill-affetti u l-imħabbit ta' d-dinja li huma rigal talla u huma eżiż għalina imma li minnu sinċeri kollu jgħid li ma jimlewx dak il-vojt misterjus li hemm ġo fih. Mid-drogi mill-vizzi, mis-sess bla rażan kif ġiġi li ħalli l-qalb kies ħawmejta. Minn fejn sa nakkwistaw il-ferħ veru? Mir-reliġjon ta' parsi li tħallina kollha devozzjoni fil-Knisja iżda mitsuntir l-isfel ftit hemm differenza bejnna u bejn min hu bieret. Bwiċċi minn quddiem jiena ngħidlek li l-feħr jinsab li wieħed jemmen li hu salvat minn Kristu li bent Alla. Daqshekk sempliċi. Aħna l-bnedmin għandna manija inlibsu kollox b'ħafna komplikazzjonijiet. Meta Alla u l-feħr tiegħu huma tant sempliċi. Jekk inti temmen li fuq is-salib ta' Kristu d-nubitek kollha ġew maħfura. Ġew imħallsa d-djun tiegħek kollha. Għajx għal dejjem għax bil-qawmin tiegħu mill-mewt Alla għallek xi ħaġa enormi ta' barra minn hawn. Il-mewt m'għadix teżisti. U l-ħajja ta' hawn hija biss attra ilma. Inżel s-saċċattu ħares lejn il-baħar li jmur li lem minn kemmuna u jibqa' sejjer il-bogħod il-bogħod. Jiena ngħidlek li ħajtek fuq din l-art hija biss qatra waħda f'dan il-baħar bla tarf ta' ħajja għal dejjem, anzi iktar minn hekk ukoll. U minħabba f'dan li l-Knisja qiegħda tagħtina l-avvent x'qed tistenna inti mingħand Alla. Biex tfiq u tgħix hawn sentejn oħrejja u 10 snin oħra, x'qed titlob lil Alla li jagħtik? Iktar flus? Tfajla sabiħa? Suċċess fil-karriera? Taf xi jrid jagħtik Alla. Lill-ibnu. Jiġifieri dak kollu li jibnu rebaħ għalik. U inkarna ruħu fil-ġuf ta' Marija biex jiġi jaħtafna minħal il-mewt li hija il-vera problema tagħna. Minħabba l-biża tal-mewt u impossibbli li aħna nobdu lill-missier. U hekk nidħlu fil-feħ tiegħu. Iżda Kristu ġie biex jobdi lill-missier minn floki u minn flokok. Minn flok il-bnedmin kollha sal-aħħar nifs fuq is-salib. L-obbidjenza qaddisa ta' Kristu saret l-obbidjenza tagħna. Il-merti eterni u bla qis tiegħu saru il-merti tagħna. Il-purtiera tat-tempju li ċartet mal-mewt tiegħu jiġifieri s-sema li nfetħet għalih issa hija miftuħa għalina wkoll. Ma nħarsux li nżokritna u naqgħu fis-seħer li naħsbu li rridu nkunu aħna le. Alla jaf li huwa impossibbli għan-natura li uritna minn Adam li aħna nagħmlu r-rida tiegħu. Imissa jekk nemnu tassew li dak kollu li hu ta' Kristu u tagħna. U aħna nilbsu lil Kristu bil-fidi fih. Allura n-natura ta' dnub tinbidel f'dik ta' Kristu. U nsiru bħal siġra li tagħmel il-frott fi żmienha mingħajr sforz iżda skont in-natura tagħha. Dan hu l-ispirtu li għandna bżonn u li l-missier rrid li aħna nitolbuh. L-ebda grazzja ma tersaq lejn din il-grazzja jiġifieri li l-missier jagħtina lill-ibnu biex jiġi jammar fina. Dan hu li wieħed jisar fl-avvent u jistenna ħwejjeġ kbar mingħand il-missier. Dan huwa l-feħ tassew. Mhux il-feħ tal-miliet li mdorjin bih għax għandna nostalġija għat-tfulija. Imma l-feħ veru ta' Ġesu Kristu, matur, li rebaħ il-mewt, għax il-missier ħass li kien valla pena, wertit li jibnu jgħaddi minn dak kollu li jgħadda. Biex jien, personalment jien, nirret il-feħ tas-sema ġa minn din id-dinja stess. Din il-fidija grazzja ma nistgħux nakkwistaw aħna jew nimmeritawha. Il-misteru, id-don tal-Ispirtu Santu, imma jekk nitħajru għalija, anzi nitħannu għalija, jekk nitolbuha b'qalbna kollha, Kristu stess qalilna li l-missier ma jistax, ma jismax talba bħal din. Imbierek uħini l-bniedem li jaħseb li ftit li xejn għandu fidi. u jinsab fi kriżi minħabba l-fatt li kull darba li jiġi wiċċ imwiċċ mal-prova dejjem ikollu jomod id-Dju fija u l-jasar tiegħu. Inbierek il-bniedem li jitlob għall-fidi aktar matura u sħiħa fi Kristu liben ta' Alla. Anzi għandu biex jifraħ għax din għat-talba ġejja mill-missier u l-ewwel pass lejn il-fidi nisranija vera. Nagħdu biex nikkummentaw xi ħaġa fuq l-ewwel qari. Min tassew emmen l-aħbar it-tajba li huwa l-Kristjaniżmu safi u ħieles minn qabda l-biżejjed li libbisnieh matul is-sekli. Min jemmen l-aħbar it-tajba dan ħeles mill-jasar palma Iżrael ħeles mill-Eġittu u aktar tard mill-eżilju ta' Babilonja wkoll. Iżajja jifraħ u jikanta kantiku ta' tifħir u donnu għandu fih ibaqbaq l-imbit tal-festa meta nisimgħu l-ewwel qari li għandna hekk ifresqin lejn l-avveniment il-kbir tal-inkarnazzjoni ta' Alla nnifsu fin-natura msejkna tagħna. U jqabbel il-bniedem li għadu mimlidu bjied wara Alla ma' deżert maħruq bix-xemx u n-nixfa. Mal-art xarija li qatt ma ħasset il-bewż tax-xita niżla biex tnissel il-frott minnha. Imma issa l-bniedem jaqbis u jgħajjad bil-ferħ u d-deżert tiegħu sar ġnien imsoqqi tajjeb bil-war tranċis u xtili oħra li jserħu l-għajn. Iżrael isir sabiħ daqs il-Libanu li kien magħruf għall-kotra ta' siġar kbar taċ-ċipress li minnu kien jagħmlu x-xwieni u jibnu l-palazzi. Isir għammil bħax-Xaron wita fertili immensa li kienet tilqa l-ilma mill-muntanja tal-Karmel fil-Ġirja tiegħu lejn il-Mediterran. L-arinċ, dwieli, żebbuċ kullum kien l-art tagħti il-frott tagħha ikanta wieħed mis-salmi. X'ġara? Għaliex dan? Għax Iżrael kellu l-esperjenza ta' Alla. Il-Messija mwiegħed issa hu fil-qrib, l-art tieħu r-ruħ u l-bniedem li jistenna lil Alla f'ħajtu jaqbeż bil-ferħ. Iżrael kien hija jistenna. Iżlissa jħoss saħħtu riġa lura u fideh mitluqa għajjina u l-irkobtejn tal-assisa mreda wara lejl bil-wifqa fuq is-swar issa jissudaw għax instemet għajta. Għawnu Alla tagħkom u ġej biex jisalvakom. Il-istess għajta l-instemet f'nofs tal-lejl fil-parabola tal-għaxar xebbiet għawnu l-arus uħorġu bil-qoħ. Dan kollu jgħod tal-bniedem li jingħata dan id-don glorjuż tal-fidi li tagħti d-dawl il-għajnejn li qabel kienu morda ma kienu jaraw xejn ta' ġid la fil-madwar lanqas fl-istorja kemm nies imdejqa. Għax billi ma jistgħux jieklu minn siġra waħda insew kemm siġar sbieħ Alla provdilhom f'ħajjithom. Kemm nies irrabjati għal Alla minħabba l-istorja, kemm nies dejjem fil-vistu għax fallilhom xi pjani importanti. U issa jtsappu f'ħajjithom x'jaħu qabel iż-żmien, kemm nies imbikma bil-għali għax it-tama tagħhom għabet għax tilfu lil xi ħadd għażiż għalihom ħin bla waqt, kemm nies imjasra fil-vizzju, jasar modern jistennew ħellies, xi ħadd taqwa mill-ġibda mxajtna tagħhom. Imma fid-dlam jidher id-dawl ġej il-mulej, u min jemmen jimtela bena li tkeċċi n-niket u t-nejjid. Danu l-frott tal-Kristjaniżmu, danu Ġesu il-mulej, li ma jrid xejn minn tagħna ma jrid jingħata kollu kemm hu bris il-ħelsien u l-ferħ tagħna. Nisimgħu l-ewwel qari.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Ħajjifirħu d-deżert u l-art maħruqa. Ħajjifraħ ix-xari u jwarrat. Ħajwarrat parranċis. Ħatifraħ fuq li tifraħ, taqbes u tanni. Sebħ il-Libanu jingħata lila. Il-ġmil tal-Karmel u tas-Saron. Qatt jaraw is-sebħ tal-mulej il-ġmil ta' Alla tagħna. Qawwu l-idejn mitruħa. Saħħu l-irkobtejn mrieda. Ejdu lil dawk b'qalbhom imbeżża. Għamlu l-ħila la tibżowx. Araw, Alla tagħkom ġej jitħallas. il-ħlas ta' Alla wasal. U stess ġej biex jisalvakom. Imbagħad jinfetħu għajnejn l-omja. Jinfetħu widnejn it-torox. Imbagħad it-zopp jaqbes bħala ż-żiela. U l-sin l-imbikma jinħall bil-ferħ. Jerġgħu lura l-mifdijin tal-mulej. U jidħlu f'Sion jgħidu bil-ferħ. Tferħ ta' dejjem fuq rasom. Il-ferħ u lena jigżbu u jgħibu swit il-qalb u l-krip.
Wieħed mill-aħħar salmi fil-ktieb tas-salmi huwa salm 146 li huwa importanti ħafna għalina għax Kristu wera lilu nnifsu l-missjoni tiegħu fis-sinagoga ta' Nazzaret propju billi jikkwota dan is-salm kif ukoll l-Iżajja 68. Is-salm jiftaħ billi imir lill-bniedem li jinvesti biss fid-dinja li jitlob il-ferħ tiegħu u l-ħajja mill-idoli tagħha. Mis-setanin tagħha li jgħid is-salm malli toħroġ ruhom lejn l-art jerġgħu morru. Imbagħad imma s-salm idur biex jagħmel lista ta' meravilji u eġubijiet li se jimmarkaw il-miġja tal-Messija. Dawn se niltaqgħu magħhom anke fil-Vanġelu llum. Huma it-trademark tal-midluk tal-missier tal-Emmanuel li kellu jiġi. Nisimgħu mela is-salm responsorjali.
Ejja mulej ħas-salvana. Il-mulej iżomm kelmtu għal dejjem. Jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej jeħles lill-imjasrin. Il-mulej jiftaħ għajnejn l-omja. Il-mulej jerfa lill-milwijin. Il-mulej iħobb lill-ġusti. Il-mulej iħares lill-barranin. U iżomm lill-iltim u lill-armla. Imma lill-ħżiena jħarbtilhom triqathom. Il-mulej isaltan għal dejjem. Alla tiegħek Sion, minn nisel għal nisel.
Il-Knisja tal-Bidu kienet qiegħda tistenna l-aħħar miġja tal-mulej il-parusija tiegħu. Meta kellu jiġi mimli bil-Glorja, kienet qed tistennija din il-miġja malajr. Fi żmien qasir kienet qed tistennija wasan sitra minn jum għal ieħor. Tant kienet kbira l-fidi tal-ewwel komunitajiet li Pawlu baqa' inkwetat meta sema li fit-Tessalonika, belt fil-Greċja fejn kien waqaf xi komunitajiet. Ħafna mill-aħwa lanqas kienu għadu mimurru għax-xogħol. Għax minn jum għall-ieħor kienu qegħdin jistennew il-mulej fil-Glorja ġejb biex jħodhom miegħu. U kitbilhom żewġ ċitri li fihom tkellem fuq dan is-suġġett tal-aħħar miġja tal-mulej. U għajċ anfarhom kif kienu ħadu litteralment il-miġja tal-mulej meta hu kien saħaq li ħadd ma jaf la s-sija u lanqas il-jum. Il-qari li għandna imma mhuwiex minn San Pawl iżda minn ġagbu li kiteb ukoll lin-nies li tant kellhom ħerqa li jmorru mal-mulej li kienu jistennew bla sabar. Xi wħud ibdew bħal jaqtaw qalbhom meta raw li kien se jiddawwar ma jerġa' jiġi. Dan is-suġġett tat-tieni miġja tal-mulej huwa importanti għalina, importanti ħafna għall-Knisja anke jekk kważi ngħidwa kif inhi qatt ma naħsbu fuqha dik. Huwa diffiċli għalina li nistenneħ b'tensjoni billi għadda ħafna żmien u l-aħħar tad-dinja kħad jitwerwer minnu anyway. Imma jiġi jgħat il-mulej meta kollox jitqiegħed taħt riġlejh. Ġagbu jġib l-eżempju tal-bidwi li jisar biex jara l-frott tar-raba tiegħu u jgħidilhom isru stennew sa ma jasal il-mulej. Ara, il-bidwi joqgħod b'sabar kbir jistenna l-frott ta' Ażiż tal-Art. Sa ma jieħu x-xita bikrija u mwaħra. Stabruntum ukoll qawwa qalbkom għax il-miġja tal-mulej jifil-qrib. Intom tafu li l-avvent huwa maqsum f'żewġ taqsimiet. It-tħejjija għat-tifkira tat-twelid ta' Ġesù fl-Art ta' Betlehem għall-Knisja tibda fis-17 ta' Diċembru mal-bidu tan-Novena. Imma mill-bidu tal-avvent sa din għad-data il-Knisja tiċċelebra stennija għall-parusija tal-mulej, ir-ritorn tal-mulej Ġesù fl-aħħar tad-dinja. Għaddew 2000 sena mill-ġrajja tas-salvazzjoni u l-Knisja ma qiegħdix tistenna l-Arus ġej. F'dak il-jum id-dinja qed tara r-rebħa finali tal-Messija. Imma hemm miġja oħra wkoll jerġa'. Tielet waħda li Kristu jwettaq ma' kull wieħed minna matul ħajjitna. Anzi nistgħu ngħidu li din l-miġja hija maqsuma f'ħafna miġjiet. Il-kelma li se nisimgħu tgħid ara l-imħallef qiegħed hawn quddiem il-bieb. Dejjem qiegħed hawn quddiem il-bieb. L-Apokalissi u jgħid ara jiena fil-bieb u qiegħed inħabbad jekk xi ħadd jismani u jiftaħ li l-bieb jien nidħol għandu nieħkol miegħu u jiekol miegħi. U jħabbad bil-kelma tiegħu bl-avvenimenti li ngħaddu minnhom. Bis-sinjali li jibgħat li huma l-imġiba ta' nies insara tassew li bil-fer tagħhom, bis-slim tagħhom jiġbdulna, jiġbdulna lil qalbna bierda lejn is-sħana tal-imħabba tal-mulej. Għalhekk dan iż-żmien li ninsabu fih jisħaq fuq il-fatt li aħna li qed nimxu t-triq li mxew qabilna tant insara oħra ma nistgħux noqogħdu bil-qiegħda, dejjem mixjin, dejjem nistennew, dejjem nisru. Nisimgħu t-tieni qari.
Qari mill-ittra ta' San Ġagbu Apostlu. Ħuti, stabru, sa ma jasal il-mulej. Ara, il-bidwi joqgħod b'sabar kbir jistenna l-frott ta' Ażiż tal-Art. Sa ma jieħu x-xita bikrija u mwaħra. Stabru intom ukoll. Qawwu qalbkom għax il-miġja tal-mulej ifil-qrib. Dgergrux kontra xulxin ħuti biex ma tkunux ġġudikati. Araw, l-imħallef qiegħed hawn quddiem il-bieb. Bħala eżempju ta' dbatija u s-sabar ħuti, ħudu l-profeti li tkellmu f'isem il-mulej.
Fil-Vanġelu illum għandna rakkont kurjuż iżda uman ħafna. Ġwan il-Battista bil-missjoni tiegħu imwet għawlesta kien jinsab maqful fil-ħabs ta' Maċeronte fid-deżert mhux imbiegħed mill-baħar il-mejjet. U kien jinsab fi kriżi. Aħna nistgħu nifhmu l-qagħda tiegħu. Kien ilu ħafna maqful f'iżolament. Kien jaf li l-mewt kienet fil-qrib għax dak li kellu jagħmel kien għamlu. Imma fuq kollox u li wiret l-ispirtu tal-profeti kien qed jitħawwad b'dak li kien qiegħed jisma dwar il-missjoni ta' Ġesù. Il-profeti ħafna drabi jitkellmu dwar il-Messija li ma jaħfirix lill-inġusti u l-ħżina, li kellu jiġi bil-midra fidu biex jiderri l-qija u l-karfa jitfaħħal għall-ħruq. Ħafna drabi din kienet il-predikazzjoni ħerqana tal-profeti quddiem poplu li faċilment kien jinnamra mat-taħsir ta' madwaru bħal ma nagħmlu aħna. Imma li bent Alla meta deher fid-dinja, intefa' jiġbed il-qalb qalb il-bniedem iktar milli jiddixxiplina bil-liġi. Alwa mħabba u danu li aħna għandna tant bżonn nifhmu nemnu. Ġwanni fil-prova li kien għaddej minna kienet iċċajpret f'moħħu tip ieħor ta' profezija dwar il-Messija. li kellu jkun mimli ħnina u modrija, li qasba mġelġla ma jiksirix, u mużbiħ nemnem ma jitfieħx, imma jmur ifittex in-naġa li mqarba li jittarfet fit-tfittxija għall-avventura. Fuq kollox kien nesa li ju stess li kien ġi mnebba mill-Ispirtu Santu, meta kien sejjaħ lill-mulej il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja, mhux jikkastigah jew jisħet id-dinja jew jiġġudikah, imma jneħħi d-dnub tad-dinja. Għalhekk Kristu jfakru lil-Ġwanni f'dan kollu billi jelenka jagħmel lista tal-opri ta' ħnina li l-Messija kellu jagħmel skont kif kien hemm imħabbar fil-kitbiet imqazza u li diġà smajnihom fis-Salm. U Ġwanni ftakar moħħu ċaralu kien għamel sewwa li bagħat il-messaġġiera tiegħu għand il-mulej għax il-mulej ħarġu mill-kriżi tiegħu bit-tweġiba tiegħu. Wissu seta' jmur għal-martirju bis-sliem fruħu. Imma hemm punt misterjuż li hemm bżonn nikkummentaw fuqu. Dak li qal Kristu fuq Ġwanni għalmenu l-ewwel parti tal-li Ġesu qal fuq Ġwanni hija kwotata ħafna din l-avvablament meta Ġesu qal tassew ngħidilkom li fost kemm twieldu min-nisa ħadd ma qamaqwa minn Ġwanni l-Battista. Dan juri il-kobor tal-prekursur tal-mulej l-aħħar profeta ta' Israel. Iżda Ġesu iżid jgħid ukoll u b'dana kollu li sar wieħed fis-saltna ta' smewit u akbar minnu. Din taħsadna, din hija kelma importanti għalina imma. Ġwanni flimkien mal-profeti u n-nies ġusti li ġew qabel xtaqu jaraw dak li qed naraw aħna u ma rawx. Li jisimgħu dak li qed nisimgħu aħna u ma semgħux u dan x'inhu? Il-misteru tal-għejt. Il-misteru tal-mewtu l-qawmin tal-ibentalla huwa iċ-ċentru tal-istorja tal-ħolqin kollu. Il-wirja li ma titħassar qatt tal-imħabba li bija kull bniedem u maħbub, imħabba li rebħet is-saħta tal-mewt. Is-sema infetaħ għall-Ġwanni u l-ġusti ta' qabel mal-mewt u l-qawmin ta' Kristu iżdaħna li smajna b'widnejna dil-aħbar jekk nemnuha aħna fost dawk iż-żgħar tas-saltna li għajnejna raw u widnejna semgħu dak li huma xtaqu jaraw u ma rawx, xtaqu jisimgħu u ma semgħux. Kellu raġun san il-jun il-kbir nagħlaq bija din. Kellu raġun san il-jun il-kbir wieħed mill-ewwel papijiet jgħid araf onis rani il-kobor tiegħek. Nisimgħu il-Vanġelu.
Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġwanni kien fil-ħabs, sama bl-emejjel tal-Messija u bagħad għandu tnejn mid-dixxipli tiegħu u qallu: Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor? Ġesu wieġeb u qalilhom: Morru għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li qegħdin tisimgħu u taraw, l-għom ja jaraw, it-sopob jimxu, il-lebrużi jfiqu, it-toroċ jisimaw, il-mejtin umu, l-Evanġelju jixxandar lil-fuqra. Ħini ju min ma jitfixkilx minħabba fija. Meta dawn telqu, Ġesu qabad ikellem lin-nies fuq Ġwanni: Xi ħriġtu taraw fid-deżert? Qasbat ix-xejjer mar-rieħ? Xi ħriġtu taraw? Raġel li jibes fin? Dawk li jilbsu fin fil-palazzi ta' slaten issibhom? Mela xi ħriġtu taraw? Profeta? Iva ngħidilkom, anzi xi ħaġa iżjed minn profeta. Dan hu li fuq hemm miktub: Ara, jiena nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek quddiemek. Tassew ngħidilkom illi fost u li tin-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwann il-Battista. U b'dana kollu li żar wieħed fis-saltna ta' smewiet huwa akbar minnu.